de Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa en estos minutos de Radio Local, en los que vamos a hablar del acoso escolar o lo que ya todos conocemos como bullying.
Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo.
De esta forma, el Langui ponía música y letra al cambio de actitud que reclamaba para quienes testigos del acoso escolar, a veces por miedo o por lo que sea, no dan el paso de denunciarlo, provocando que ir a clase sea una pesadilla para muchos chicos y chicas. Algo que el curso pasado detectaron en el IES número 1 de Ribeira. Paz González es presidenta de Lampa Caramecheiro.
Investigáronse varios casos durante el año pasado, un poco para saber si efectivamente estábamos diante de una situación de acoso. Bueno, a verdad que o sufrimento por parte tanto das familias como dos propios nenos e nenas era o suficientemente importante como para que nos tuviéramos que intervir, ¿no?
Una denuncia que plantearon ante la dirección, que confirmó las sospechas que ya tenía la dirección de este instituto ribeirense, por lo que además de poner en marcha los protocolos establecidos para actuar entre el alumnado, se involucró también a familias y a profesores en unas charlas que van a tener lugar este mes de marzo. Manuel Santiago es director del número 1 de Ribeira.
O alumnado sempre traballamos todos os anos o tema do acoso escolar, insistimos. Pero digamos que esos outros dous colectivos os tiñamos un pouco, non digo abandonados ou olvidados, como queiras chamar. Entonces, quero pensar que estas charlas van a permitir que estes outros colectivos teñan outra visión, unha visión distinta do que é unha situación de acoso nun centro. Y sobre todo que nos proporcionen herramientas para tratar de solucionar los problemas antes de que lleguen a enquistarse.
Pero para llegar a este punto y a estas charlas, y esa es la novedad del caso que os estamos contando, y a propuesta de LAMPA se buscó ayuda externa, es decir, de alguien de fuera del instituto que realizara un estudio sobre lo que estaba ocurriendo allí.
Una visión externa siempre nos va a dar una perspectiva distinta de lo que estamos viviendo, lo que está aconteciendo, y sobre todo cuando una persona que tenga tanto conocimiento en ese campo, ¿no? Entonces, evidentemente, ampliará nuestros puntos de vista y nos dará una perspectiva, como se decía, distinta.
Ramón Molina, educador social, autor de este informe, un dos protagonistas de esta historia que estamos a contar en esta jornada. Ramón, ¿qué tal? Muy buen día.
Buen día.
¿Cal é o procedimento para alguén como a ti cando recibes a chamada dun centro educativo como OIES número 1 de Ribeira, advertindo dese problema? ¿Qué é o que se pone en marcha a partir dese momento, Ramón?
Bueno, obviamente, dende o centro e dende a AMPA, que digamos a entidade promotora, AMPA Caramecheiro, do OIES número 1 de Ribeira, o que hai é unha preocupación por abordar desde unha perspectiva da prevención o problema do acoso escolar, ¿no? Entonces, poñese en contacto conmigo neste caso, pues bueno, porque dende a AMPA xa coñecía un pouco o meu traballo e pensaron que podía ser unha persoa axeitada para traballar dende unha visión preventiva e de sensibilización ao redor do problema do acoso escolar e como actuar o alumnado en caso de que haxa algún tipo de situación de risco ou sobre a que haxa que intervir.
Para facer ese análise e para plantexar esas solucións, Ramón, hai que coñecer o problema, dende dentro.
Sí, obviamente, digamos que estes obradoiros que imos a impulsar no instituto, obviamente son unha ferramenta de traballo máis que, digamos, complementan o traballo que dentro do propio centro educativo os titores e titoras desenvolven o coñecemento do seu alumnado, podendo identificar situacións de risco. E digamos que a miña intervención o que procura é, dentro unha ollada complementaria e transversal, poder sensibilizar o alumnado, darlle ferramentas para poder abordar algún dos medos ou feos que pode haber por parte do alumnado para poder detectar posibles situacións de risco e como promover unha convivencia positiva e satisfactoria entre o alumnado, ¿no?
Non sei se é doado ou non abrir esa lata, Ramón.
vamos a ver, esa lata requiere se dar un espacio de encontro, de diálogo, y en ocasiones hay grupos y alumnos y alumnas que logran abrirse máis e outros pois que teñen o seu proceso o mellor un pouco máis progresivo, pero sexa cal sexa a dinámica de convivencia, de cohesión dese grupo, estas intervencións axudan a ir identificando o problema, identificar emocionalmente e empatizar cunha posible víctima, poñerse no lugar do alumnado observador e os seus medos ou incertezas a hora de decirle a unha persoa adulta que está vendo pues, situacións de burla, de menosprezo, de forma constante, ou incluso para reflexir, para que o alumnado que a veces adopta un rol burlesco e que pode ser potencial alumnado acosador, tamén poida reflexionar sobre o por qué suceden estas cousas e cambiar os seus patróns de conducta, ¿no?
En ese traballo, como é de importante a implicación dos profes, dos titores, da dirección dun centro e máis as familias?
É fundamental, porque obviamente, se non houbera un proceso perfectamente integrado e coordinado, como está vendo aquí, entre a AMPA Carametxeiro e o IES número 1, e un equipo profesional externo, que, insisto, somos unha ferramenta, un complemento, pero realmente onde está o protagonismo do traballo preventivo, o seguimento, está dentro do centro. O tanto o equipo directivo, o departamento de orientación, os titores e titoras e familias establecen unha vía de comunicación, un acompañamento para na que nos lle damos un feedback do que vemos, do que percibimos, de determinadas sinais de alerta, de determinado alumnado que vemos empoderado e que pode ser un factor de protección para posibles víctimas. Todo eso é información moi útil para o centro para proseguir coa súa labor preventiva e promover unha convivencia satisfactoria en cada unha das aulas onde se está a intervir.
Objetivo que esperemos se acade con esas xornadas abertas para este vindeiro mes de marzo. Unha derradeira pregunta para Ramón Molina, educador social. Isto que se está a facer agora mesmo no IES número 1 de Ribeira é o normal nos centros educativos ou é excepcional? Ramón.
A ver, existen outras iniciativas neste senso, non? Pero o que sí é certo que estadísticamente é máis complexo é atopar esta comunión e este traballo coordinado entre familias, centro, profesorado, equipo directivo e axentes externos. E creo que é moi importante, porque toda a comunidade educativa está no mesmo barco de abordar e afrontar o problema do acoso escolar, aprender a resolver conflictos pacíficamente como un mecanismo de prevención. Entonces, cando atopas este traballo coordinado, donde hai comunicación, donde hai acompañamento, para min, como axente externo que digamos, complemento e ofrezo unha ferramenta ao servicio do centro, é moito máis doado e máis efectivo o traballo que propoñemos, ¿no?
Moi interesante.
Realmente, neste sí. caso, é de valorar todo este proceso de coordinación e comunicación que hai entre os diferentes axentes da comunidade educativa do IES número 1.
Estou pensando que xa só co proceso se fai boa parte do camiño cara a lograr ese obxectivo común. Ramón Molina, educador social, foi vostede moi amable. Ramón, moitísimas gracias e que vaya moi ben con todo este traballo.
Moitísimas gracias a vos polo interese e unha aperta.
Interesante esta iniciativa del IES número 1 de Ribeira para enfrentarse a lo que es una realidad en muchos centros educativos, iba a decir yo en todos, que es esos casos de acoso escolar, que es mucho mejor atajar con herramientas y con educación que no tener que lamentar posteriormente el tener que adoptar medidas. Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.